ce mai înseamnă prietenia azi, în era prieteniilor virtuale care se fac și se desfac dintr-un click? Cum ne împrietenim la diferite vârste? De ce unele prietenii rezistă o viață, iar altele sunt efemere? Un dosar despre prietenie ne propune Dilema Veche de săptămâna aceasta. Bine v-am găsit! Noi suntem Adela Greceanu
și Matei Martin.
Și invitații noștri sunt jurnalista și scriitoarea Ana Maria Sandu. Bun venit!
Bine v-am găsit!
Și Cristian Iftode, conferențiar la Facultatea de Filozofie a Universității din București. Bun venit la Radio România Culturală!
Bună seara! Mulțumesc pentru invitație!
E o colecție de confesiuni și analize acest dosar, în care am remarcat multă sinceritate. Începând cu sinceritatea ta, Ana Maria Sandu, din textul de introducere pentru această discuție despre prietenie, de ce te-a preocupat tema? De ce ai vrut să afli și părerea altora despre cum arată prieteniile de azi?
În primul rând, e una dintre temele pe care le-am avut în cap de-a lungul timpului, cred că apare așa în fiecare dintre cărțile mele, în primul rând. Deci ăsta e un subiect care mă preocupă, să zicem. Fără sinceritate, să vorbești despre prietenie, nu prea cred că se poate. Așa încât ce a ieșit în dosarul despre care vorbim, din Dilema Veche de săptămâna aceasta, este, mi se pare, foarte autentic în primul rând și e un fel de radiografie a lucrurilor pe care le mai simțim și a legăturilor din care suntem făcuți, foarte actual, dincolo de partea asta nostalgică cumva, pentru că recuperează vârste diferite ale prieteniei. Dar mă bucur foarte mult că invitații mei au vrut să-și amintească și să-și chestioneze, de fapt, în același timp, ce mai înseamnă prietenia pentru ei. Așa cum am făcut-o și eu, evident, în argument, pentru că mi se pare un fel de obligație morală, dacă vrei, în momentul în care îi provoci pe ceilalți să-și întrebi despre un anumit subiect, să spui și tu. Și nu de puține ori mă întreabă cei cărora le propun texte, dar tu o să scrii, normal că o să scriu.
Sunt multe mărturii în acest dosar din Dilema Veche, sunt multe texte emoționale, dar e nevoie și de o abordare, să-i spunem, teoretică a prieteniei. Poate fi discutat în termeni teoretici despre prietenie?
În primul rând, mi-am dorit foarte mult un text care să pună niște borne așa și să vedem de unde vine toată obsesia asta a prieteniei și, de fapt, cum e ea de la greci încoace și toată literatura filozofică cu care plecăm cumva la drum fiecare dintre noi și care ține și de adolescență, iar când i-am scris lui Cristian Iftode să-l rog să scrie, mi-a zis, uite, asta era chiar prima mea temă de referat, deci ca dovadă
din facultate 20 de ani.
Ca dovadă că peste timp lucrurile se leagă, așa că textul lui pune niște semne de carte în povestea filozofică a subiectului, să spunem. Ce moștenire are cuvântul ăsta și legătura asta care se creează între oameni și fără de care cred că niciunul dintre noi n-am fi cei care suntem. Așa că o să-l rog pe el să spună puțin ce a însemnat tema asta pentru el, pentru că, repet, dincolo de mărturii, e nevoie și de o mapare de sus a temei.
Chiar așa, Cristian Iftode, s-a schimbat ceva de-a lungul istoriei lui Homo sapiens, să ne gândim și mai departe în timp, înapoi, în felul în care ne împrietenim, în felul cum ne facem prieteni?
Bun, cu siguranță asta ar fi o temă de antropologie fascinantă. Mă tem că ar fi greu de de reconstituit o asemenea istorie pentru noi, cei care ne ocupăm cu filozofia. Istoria începe ceva mai recent.
La grecii antici.
Începe cu elinii, cu vechii greci, cu părinții filozofiei în concept european și începe adresând în mod direct, am putea spune, tema prieteniei, a filiei. Nu, un cuvânt care în limba greacă are o arie semantică atât de vastă și permite compuneri de toate felurile. Pentru că însuși termenul care o numește, nu, este unul care include în el atracția, iubirea de înțelepciune. Cuvântul fiind chiar filia. Deci de la Pitagora, dacă vreți, până astăzi, filozofii autoreferențial poate s-au lăsat ispitiți sau poate chiar s-au simțit obligați să vorbească la un moment dat despre tema prieteniei. O istorie filozofică a prieteniei ar fi uriașă. Eu abia am zgândărit un pic acest teren în 1000 de semne. Când am trimis textul, deja mă gândeam la alte căi, la alte posibilități de a fi scris, la alți filozofi pe care aș fi putut invoca, astfel încât, nu știu, e greu să încep de undeva, dar cred că, într-un fel sau altul, Platon și Aristotel sunt repere inconturnabile pentru, să spunem așa, o înțelegere culturală a prieteniei în Europa. Și de aici am pornit și eu, însă e foarte interesant și acestea sunt lucruri asupra cărora nu aveam loc și vreme să mă opresc în textul oferit în dilema. E foarte interesant modul în care filozofii din secolul 20, filozofii contemporani, continuă să revină și să prelucreze, să revină activ asupra acestor referințe clasice. De pildă, o carte târzie a lui Jacques Derrida și considerabilă ca volum, se numește Politic de l'amitié și are în spate un seminar pe care l-a ținut câțiva ani Derrida și începe de la o afirmație care, sigur, lui servea perfect, vine din Montaigne și tradiția o trimite la Aristotel fără a găsi, de fapt, acest pasaj exact la el din ceea ce știm noi. Și spune, francez, spune, o mon ami, il n'y a nul ami, prietene al meu, nu există prieten. Deci te pune, sigur, te plasează într-o situație deja de tensiune, de aporie, de indecidabilitate, cum ar fi vrut și cum dorește Derrida să lucreze cu acest termen, dar ceea ce e interesant și vine, iată, Agamben peste niște ani, are o conferință, e tradusă, un mic volumaj tradus la Humanitas, Prietenul și alte eseuri. De fapt, sunt niște conferințe și prima este Prietenul, în care prietenos, amical, îl critică pe Derrida pentru a fi ignorat o referință pe care o dădea și revine asupra adevăratului text aristotelic, care nu vorbea. El, de fapt, Aristotel spunea ceva mult mai de bun simț, că nu prea poți să ai mulți prieteni adevărați în viață. Cel care are mulți prieteni, de fapt, nu are niciun. Așa se pare că era afirmația pe filiera Diogene. Dar mai spune ceva în Etica Nicomachică, foarte interesant, și asta a făcut istorie, că prietenul adevărat sau treapta superioară a prieteniei este un alter ego, cum s-au tradus latinii, heteros autos. Deci ceea ce ar fi așa literal un alt sine. Ei, și treaba asta într-adevăr deschide un orizont foarte interesant și putem reveni asupra dialecticii prieteniei schițate de tânărul Platon cu alți ochi, înțelegând că de fapt miza se joacă departe de o alternativă simplă, identitate, diferență, același altul prietenul nu este cu totul același, nu este cu totul diferit. Acest alt eu care trebuie să fie prietenul este un fel de poziția reflexivității, de poziția conștiinței localizabilă în exteriorul tău. Nu trăim într-o lume a minții extinse, a hardurilor portabile. Ei bine, putem gândi prietenul, sau asta e tradiția filozofie, ca un fel de conștiință vie a celuilalt, care însă te interpelează și este, de fapt, un mod de a descoperi străinul din tine. Sau stranietatea ta, sau vocile tale secundare trecute cu vederea.
Și în această tradiție, prietenia înseamnă reciprocitate, înseamnă solidaritate, înseamnă complicitate, poate. Sunt și momente, însă, între prieteni când pot interveni separări sau separații. Sunt multe momente, sunt multe situații în care suportă prietenie. Un dinamovist cred că poate fi prieten cu un stelist sau cu un rapidist, un creștin cu un musulman. Care sunt totuși acele momente sau acele situații în care prietenia nu mai este posibilă?
Da, e foarte interesantă întrebarea, dar eu am îndoiel că există un fel de rețetă sau de diagnostic generic aici. Vedeți, și în dosarul acesta, atât cât am avut vreme de dimineață să trec prin el, lăsând textul la o parte, cred că răzbate această preocupare, această idee generală că prietenia, ok, o fi mai greu sau mai ușor, mai ales când ești tânăr, de creat, de început, e foarte greu de susținut. O relație de prietenie este foarte greu de cultivat. Cultul prieteniei pentru antici, ca să revin, se lega tocmai de această idee a cultivării de sine, a îngrijirii de sine, care nu se poate face altfel decât prin ceilalți și cu ajutorul ceilalți și unul printre altul, dar asumând dificultatea de a menține parcursul unei vieți care are suișuri, coborâșuri, provocări de trag în diferite direcții, acest gen de relație. Și probabil că orice relație importantă, semnificativă din viața noastră are momentele de cumpănă, momentele de chestionare radicală. Nu mai ești omul de care m-am îndrăgostit, dar cine era... Aici nu știu dacă se poate spune până unde mergem, ce anume poate face. E miraculos atunci când oameni care par să nu aibă nimic la fel, nimic care să-i unească, îi vezi la olaltă. Asta înseamnă că ei sunt mai atenți unul altul decât ne-am așteptat și descoperă în ei afinități nebănuite. Adică poți să vezi prietenii și între un profesor universitar și un bodyguard sau, apropo de o altă temă din dosarele dilemei, sau vezi tot felul de lucruri, mai ales dacă stai într-un cartier, cum stau eu, la limita Berceniului, vezi tot felul de interacțiuni umane foarte interesante.
Bun, și cultivând aceste afinități, dar și alteritatea, până la urmă, nu știu, ce e adevăr, ce e minciună, unde e granița dintre cele două, până la urmă?
Bun, asta e într-adevăr o altă întrebare, nu? Cât adevăr suportă?
Mai e autentică o prietenie în care îl lași pe celălalt să fie atât
spunea,
de diferit?
Nu, foarte bine, fără sinceritate, cum să vorbim despre prietenie? Cum să fie vorba despre prietenie? Ei bine, o altă întrebare care vine imediat la pachet, ok, dar cât adevăr suportă celălalt, suportă prietenul? Avantajul într-o relație de prietenie, cu ceea ce numeam eu în finalul textului, ideea de prieten critic, este că există deja creată, asumat, o atmosferă de încredere în care îți poți face observații critice fără a interveni un gen de suspiciune că ești tu ca persoană pus în discuție și pus la îndoială. Putem fi mai atenți la observațiile punctuale, dar, pe de altă parte, vorba lui Nietzsche, pe vremuri, până la urmă, valoarea unui om se vede și în câtă cantitate de lumină suportă a fi proiectată asupra propriilor ascunzișuri sufletești. Și aici este greu. Și aici, într-adevăr, este o altă temă profund corelată și de ideea de prietenie filozofică în Antichitate și de ideea de democrație, care este, cu cuvântul ei grecesc, paresia, și s-ar traduce vorbirea pe șleau, franchețea, libertatea și curajul în exprimare, fără farduri, fără ocolișuri. Și aici, sigur că e greu, spunea un filozof francez de pe vremuri, nu? Ce important e un diogene, ce la casa omului, dar problema este câți dintre noi au curajul să-l suporte, știți? Adică e foarte greu să ai un asemenea câine, nu doar latră, dar te mai și mușcă din când în când, chiar dacă o face într-un binele tău.
Ne împrietenim diferit, la vârste diferite, Ana Maria Sandu. Cum ne împrietenim în copilărie, cum ne împrietenim în adolescență, cum ne împrietenim, ne mai împrietenim la maturitate?
Eu sunt sigură că ne împrietenim și dacă o să citiți textele invitațiilor mei, o să vedeți că se poate la orice vârstă. Ține de... N-are rost să ții de romantismul ăsta al unei idei că prietenii vechi trebuie neapărat păstrați, pentru că, mă rog, și mă gândesc acum la textul lui Adrian Georgescu, care mi se pare foarte amuzant și foarte adevărat în același timp, în cinismul lui și în umorul lui, de fapt, care, de fapt, vorbește despre... pornirea asta noastră de a zice mereu o să ne vedem. Te întâlnești cu cineva cu care n-ai mai vorbit de mult, foști prieteni, colegi, o să ne vedem. Nu, nu o să te vezi cu ei, asta. De fapt, adevărul crud și dur e că nu o să te vezi cu ei, dar e un fel de inerție din asta, că ți-ai dori. Ți-ai dori să ai și timp, poate să și poți să te întorci la cel care erai în liceu și stăteai la bere și fumai, nu știu, în spatele școlii, habar n-am. Doar că lucrurile se schimbă și cu noi, se schimbă și cu ceilalți. Pe mine m-a eliberat cumva discuția la un moment dat cu psihoterapeutul Mihnea Popescu, cu care am făcut un interviu chiar la un număr despre despărțiri, și care mi-a zis, întrebându-l cum e cu, și cu prieteniile și cu relațiile de tot felul, că asta, că simți nu neapărat că cineva e vinovat, dar că ele se termină, pur și simplu. Pe de o parte îți faci procese de conștiință, dar, și a zis, da, chiar unele relații se termină exact cum mor oamenii. Adică nu e cineva de vină sau cineva a făcut ceva greșit. Ele își încheie un ciclu de viață, asta e. Așa încât, mă rog, cred că și timpul mental pentru prietenii s-a schimbat în această lume în care trăim noi, și felul în care putem să accesăm relațiile cu oamenii care sunt departe, de fapt, în distanță vorbind, creează, nu știu, creează niște, creează alt gen de legături, de fapt, așa încât, da, cred că se pot și păstra unele vechi, se și transformă, se și pierd și se fac și altele noi. Da.
Astăzi ne împrietenim pe Facebook dintr-un click, avem zeci, sute sau chiar mii de prieteni virtuali, de friends, cum li se spune acum prietenilor noștri de pe internet. Pe unii dintre ei nu i-am văzut și nu îi vom vedea probabil niciodată în viața reală. Ce aduce această prietenie, cu ghilimele sau fără ghilimele, virtuală, prieteniei reale și ce îi ia Cristian Iftode?
Oh, da, e o temă asupra căreia am stat ceva cu câțiva ani, am avut ambiția, intrând foarte târziu pe cea mai cunoscută rețea de socializare, să zicem, dacă traducerea e corectă, să scriu despre asta, să scriu un text academic de data asta. Și sigur, aristotelician gândit, îți pot spune problema dacă nu e doar o simplă omonimie, cum spunea Stagiritul. Mai putem numi prieten, prietenul virtual, sună ciudat, sună aproape oximoronic. Lucrurile însă sunt departe de a fi atât de simple. S-ar putea ca, așa cum spunea Ana Maria mai devreme, să avem prieteni uneori adecvați vârstelor și etapelor și trecerilor, nu? Marilor treceri în viață, să fie și forme de prietenie care așa se dezvoltă cel mai bine. Cred că aveți și voi în minte exemplul ăsta. Eu cunosc persoane apropiate mie care discută zilnic cu alte persoane, sunt prieteni, își mărturisesc, se confesează, de funcție, dar atunci când se văd, foarte rar, când ajung să se vadă în carne și oase, de regulă nu decurg bine întâlnirile astea. Comunicarea nu merge, s-a setat poate în acest fel. Sau poate că ceea ce în compunerea aia mă leagă de un anumit om funcționează doar ecranat. Și asta nu înseamnă că este falsă, nu înseamnă că este iluzie. Este o altă formă de prietenie. Dar aici este o mare capcană, pentru că ceea ce numim prieten virtual adesea intră într-un joc, într-un tip de competiție, de asta pentru like-uri, nu? Pentru a fi apreciat și urmărit. Iar aici și validarea poate să nu mai fie genuină, ci un simplu joc de asta de a crește ceva ce până la urmă pentru foarte puțin dintre noi chiar folosește în vreun fel cuantificabil. E vorba tot de vanitate și de un mare consum de timp. Însă în principiu cred că e o formă foarte bună și asta și clar. Lumea în care trăim este una care vrând nevrând ne lasă mai puțin timp pentru întâlnirile în carne și oase.
Apropo de întâlniri în carne și oase, cu sau fără Facebook, cu sau fără rețelele sociale, vrând nevrând cunoaște mai mulți oameni astăzi decât cunoșteau strămoșii noștri, călătorim mai mult, avem relații sociale autentice cu mult mai mulți oameni prin natura serviciului nostru, prin natura pur și simplu umană de astăzi. S-a schimbat ceva în această prietenie, să-i spunem, a erei postmoderne?
Foarte interesant. Și asta îmi dă prilejul, cred, să revin la ceva ce am anunțat așa într-un mod foarte speculativ la început în discuția aceea cu prietenul care e celălalt din tine. Pentru că, nu, așa cum vedeți, eu sunt în primul rând profesor de etică la Facultatea de Filozofie și ceva ce sună curios când o spun sau o spun studenți sau este că tema altruismului, nu, care pare să fie piesa de bază, elementul central în a gândi moralitatea, este o temă care devine, de fapt, temă de reflexie și obsesie filozofică marotă abia la jumătatea secolului XIX. Pentru că, de fapt, e un proces complex, social, economic, de secularizare a iubirii creștine, dar în ce context? Lumea se deschide, nu? Trenul, tot ceea ce se petrece atunci ne face să nu mai putem sta doar în parohia noastră, în tribul nostru, să avem acest tip de confruntare cu străinul, cu majusculă. E, ce facem aici? Păi s-ar putea ca în această lume globalistă și multiculturalistă din nou să fie o mare șansă și legat de formele astea și tipurile de prietenie, cred că e foarte important să ai și este și un semn de tinerețe spirituală, să ai capacitatea de a-ți face mereu prieteni noi. Unele se duc, de unii te îndepărtezi, de unii am pățit și asta, m-am revăzut după 10, după 20 de ani. Cu un colegă și parcă trecuse foarte puțin timp, este incredibil. Cu alții nu mai comunici la fel. Am mers în direcții prea diferite ca să mai existe întâlnirea. Dar să ai capacitatea, deschiderea sufletească de a-ți face prieteni noi, cât mai diferiți, de cât mai departe, să-l aduci pe aproape, să-l aduci în aproape, este incredibil și poate fi o lecție. Este o lecție la nivel, dacă vreți, interpersonal, relațional, în sensul acesta, pentru ceea ce poate fi o politică multiculturalistă la altă scară. În care, știți, avem pe de-o parte această moștenire iluministă a universalismului egalitarist, dar pe un fundal asimilaționist. Omul național, e omul european, nu știu. Și avem revendicările de după 80 pe ideile astea de inclusiviste și identitare, dar care duc multiculturalismul în ideea de, domne, totul e sacru din punct de vedere al tradiției, totul trebuie păstrat cât mai diferit.
Emanciparea, de altfel, a adus pe lume, în lumea noastră, o frică teribilă, frica de singurătate.
Frica de singurătate, vorba lui Max Weber, nu? Deja au trecut 100 de ani de când își lansa faimosul verdict din etica protestantă, sentimentul unei nemaipomenite singurătăți lăuntrice a individului modern. Vine la pachet cu individualism. Individualismul aduce și niște beneficii sociale indiscutabile. E mai ușor în această raportare la sine individualistă să te schimbi, să evoluezi, să progresezi în toate felurile, dar sigur că există și aceste efecte secundare, foarte greu să mai simțim, ceea ce probabil predecesorii noștri simțeau mult mai ușor și mai firesc, stările acestea de a fi împreună. Nu? Mergem pe stadion, mergem la concerte, căutăm forme neotribaliste uneori de a trece de granițele astea ale individuației. E limpede că în alte vremuri era mai ușor și era mai ușor să construiești acest tip de discurs care să fie expresia unui crez comunitar, nu? Apropo de celebra tema morții artei de care vorbea Hegel tot cam pe atunci, nu? Spre jumătatea secolului 19. Asta e, asumăm și asta, dar să-ți faci prieteni noi și cât mai străini poate fi o mare șansă, o mare șansă de a înțelege de fapt un adevăr elementar despre noi, că sinele nostru nu este monolit, nu este o unitate dată, nu este un ready-made expus în parcul identităților, vorba lui Sloterdijk, și pe care, hai, admirați-mă pe Facebook sau așa, sinele nostru este multiplu, el însuși este o sumedenie de, nu știu, de lăs de numai singularități spre personale, voci ale minții, oscilații, pendulări, cu fiecare prieten ești un pic altfel. Și asta nu înseamnă că ești ipocrit dacă nu vrei doar să fii pe placul tuturor și atunci chiar ai o problemă și trebuie să mergi la un psihoterapeut de calitate, precum Mihnea, de care spuneai înainte, dar există această marjă de joc care de fapt ne arată granițele identitare sunt fluide până la urmă și există această lecție permanentă de a învăța de la celălalt despre tine. Posibilități factice, existențiale, latente, care se actualizează doar în relație cu X sau cu Y.
Noi am învățat mult despre prietenie de la Cristian Iftode, de la Ana Maria Sandu. Mulțumim pentru prezență. Cu bine, pe curând!